Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Saadət Bənənyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gördük.
Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bənənyar kəndində baş verən hadisələr bütün ölkənin diqqət mərkəzində oldu. Bilirsiniz ki, Aşura mərasimləri vaxtı bu kənddə polislə əhali arasında gərginlik yaşandı. Polis mərasim iştirakçılarından kənd sakinlərinin deməsinə görə bəzilərini həbs etdi və iddialara görə orada saxlanan şəxslərə qarşı hətta zor da tətbiq edildi. Elə bütün bunlara etiraz edən kənd sakinlərindən Yunus Əliyev adlı bir şəxs etiraz əlaməti olaraq polis şöbəsinin qarşısında özünü yandırdı. İndi hal-hazırda o Təbrizdə müalicə olunur və bu şəxsin çox maraqlıdır ki, vəfat etdiyi ilə bağlı kənddə şayələr yayıldı və kənd sakinlərinin deməsinə görə bundan sonra kənd sakinləri ilə polis arasında gərginlik yaşandı. Kənd sakinləri polis şöbəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər və bundan sonra kənd sakinlərinin deməsinə görə daxili qoşunlar kəndə gəldi. Bir sıra köşkləri dağıtdı, mağazaları dağıtdı, evlərdə axtarışlar apardılar və hardasa kənd sakinlərinin deməsinə görə 30-a yaxın şəxs həbs edildi. Ancaq sonradan həmin şəxslərin bir çoxu sərbəst buraxıldı. Ancaq verilən məlumata görə təqribən 10-a yaxın şəxs hələ də saxlanmaqdadır. Onların arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyev də var. Kənd sakinləri hadisəni belə dəyərləndirir. Ancaq mən əvvəlcə bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, hadisələrin ilk günləri həm Azərbaycanın, həm də Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə hadisənin baş verdiyi təsdiq edirdilər, heç bir həbsin olmadığını bildirirdilər. Ancaq yanvarın 8-də Naxçıvanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi məlumatı yaydı və bu məlumat kənd sakinlərinin fikirlərindən tamamilə fərqlənir. Nümayəndəliyin məlumatına görə Yunus Əliyev də, onun dayları da, onun anası da ruhu xəstə olub və Yunus Əliyevi əslində istil vəziyyətə gətirərək bu əmələ, yəni özünü yandırmağa sövq ediblər və daimi nümayəndəliyin bildirməsinə görə onu bu əməllərə silahlı dəstənin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon şöbəsinin sədri təhrik eləyib. Yəni bu baş verən hadisələrlə bağlı tərəflərin mövqeyidir. Əvvəlcə sizdən Saadət xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, sizcə bu kətdə nə baş verib? Bax, biz eşitdik, gəlindi Daxili İşlər Naziri ilə görüşdən gəlirsiniz.
Onu deyim ki, bizdə olan məlumatlar birbaşa həmin o kənd sakinlərinə bizə verilən məlumatlardır. Sonra Əliyev Yunusun ailə üzvləri tərəfindən verilən məlumatlardır. Onu da deyim ki, və bir də sizin o bayaqları qısaca bir xülasə elədiyiniz dünən sayın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin verdiyi açıqlama. Biz bu günləri Daxili İşlər Naziri Ramil Üsümovun, cənab Ramil Üsümovla görüşdük və bir çox məsələlərlə toxundu. O cümlədən də əsas məsələ olaraq gündəmdə olan Naxçıvanın Bənənyar kəndində olan bu son olaylarla əlaqədar məli məsələdə bir durulduq və söhbət elədik. Və onu deyə bilərəm ki, rəsmi mövqeyini ortaya qoydu və
rəsmi mövqe
Əsasən nümayəndəliyin açıqlanmasına söykənən mövqədir.
Saadət xanım, bizim çox maraqlıdır ki, onlar birinci həbslərin, hadisələrin baş verdiyini təsdiq edirlər ümumiyyətlə.
Mən onu bilirəm, yəni bilirəm ki, hətta sizin radiostansiyada bir zənglər də olmuşdu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağına və orada heç bir həbsin, heç bir hadisənin baş vermədiyi haqqında.
O cümlədən burada mətbuat xidməti də Daxili İşlər Nazirliyinin Ehsan Zahidov da olmadığını bildirmişdi.
Bəli, o da deyirdi ki, amma bu günləri mən təşəkkür etmək istəyirəm cənab nazirə, ona görə ki, o bugün bizim üçün deməli etiraz eləmədi bizim Naxçıvana getməyimizə, yəni həm
kənddə olmağına,
bəli, hüquq müdafiəçiləri olaraq monitor qrupunun olan hüquq müdafiəçiləri deməli qısa müddətdə ora səfər edəcəklər.
Aynı həm rəsmi,
həm o dəqiqləşdiriləcək, həm rəsmi görüşlər də olacaq, yəni polis idarəsi, polis işçiləri ilə, həm də kənd sakinləri ilə. Və mən ümid edirəm ki, o vaxtacan hadisələr sona yetmiş olsun. Yəni bu insanların, həm kənd sakinlərinin, həm Azərbaycanın bugün narahat edən bu hadisələr elə bir ki, müəyyən sonuncu olsun. Həmçinin də biz çox maraqlıyıq ki, bu hadisələrin təbii törədilənləri qarlansın ki, niyə bu məcraya gəlib çıxıb. Mən onu da deyim ki, bu kənd sakinləri bizə müraciət etdiyəndə bir 50-yə qədər insan idi, gəlmişdilər. Onlar orada çəkiliş də olub. Sizin elə Azadlıq Radiostansiyası müxbirləri də o çəkilişi də eləyiblər. Yəni onların dedikləri hamısı var və orada onların əsas istədikləri yaşayış təminatları idi, onların hüquqlarının pozulmaması, onlara zorakılığa qarşı etiraz idi və heç bir yəni ki siyasi məsələ ortaya qoymurdular. Əksinə deyirdilər ki, biz həmişə dəstəkləmişik və yenə də dəstəkləyirik, amma biz istərdik ki, bizə
nə dəstəkləyirlər?
Bu yəni ki, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan hökumətini dəstəkləyirik, yəni bu, amma özlərinə qarşı olan bu zorakılığa qarşı öz etirazlarını bildirdilər. Yəni çox çox zor onlara işləndiyini bildirdilər.
Aydın, Sadət xanım, yeri gəlmişəm, biz deməli Yunus Əliyevin ailə üzvləri ilə də danışmışıq, deyək ki, həyat yoldaşı ilə danışmışıq. O həm Yunus Əliyevin, həm onun dayılarının, anasının yəni ruhu xəstə olmadığını bildirir. Siz indi nazirlə də görüşmüsünüz, kənd sakinləri ilə də danışmışsınız. Sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir?
Deməli, siz necə hesab edirsiniz? Mən dünən bu açıqlama çıxan kimi biz onun ailə üzvlərinə əlaqə saxladıq. Mən indi bu gün artıq konkret deyə bilərəm ki, bacısı ilə əlaqə saxladı.
Kəmalə xanımla.
Kəmalə xanımla və ondan soruşdum ki, yəni onun ailə üzvləri doğrudanmı hər hansı bir müalicə, demirəm ki, bir nəsə bir hər hansı bir müalicə alıblar ya yox, o bunu qətiyyən deməli inkar etdi və dedi ki, onların ki, nə anası, nə dayıları, nə qardaşı heç bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər və bircə onların bir əmisi olub, Əliyev Yusif adlı, o da 40 yaşında rəhmətə gedib, onun bu xəstəliyi olub və bugün də görüşdə bu məsələyə toxunanda.
Kəmalə xanım dedi, hə, sizə?
Bəli, onu bizə məlumatı
atıb vermiş.
Nazirlə də, nazir bu məsələ açıqlananda biz həmin bu mövqeyi ortaya qoyduq ki, bunların bu tərəfin dediyi də bax belədir. Yəni, bilirsiniz necədir? O da təbii ki, ona verilən məlumatlara rəsmi yəni ki, bilmirəm, indi bu xəstəxanada onların kartotekası var, ya orada bunların kartışkası var, ya nə idisə nədir? Yəni, bunları yəqin ki biz yerində araşdırarıq, amma mən arxayın, yəni ki, mən necə deyək, inanıram ki, doğrudan da bu insan xəstə olmayıb və doğrudan da üçkili vəziyyətdə olmayıb. Çünki Bənənyar kifayət qədər bütün deməli Naxçıvanda çox necə deyərlər, dini ənənələri saxlayan bir kənd olaraq və Aşura günündə bu insanın üçkili vəziyyətdə olması həqiqətə uyğun deyil.
Aydın. Fuad bəy, sizin fikrinizi eşitdik. Deməli, hardasa bu məsələnin xalq cəbhəsinin belə deyək, Asəf Quliyev, yəni Naxçıvan təşkilatının sədri qeyd elədi ki, onların üstünə atmaq istəyirlər və nümayəndəliyin məlumatında da qeyd edilir ki, silahlı dəstlərin üzvü Rıza Nuriyev. Bir bu məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Digər tərəfdən çox maraqlıdır. Bundan əvvəl də Naxçıvanda həbs edilənlər olub. Hətta prezidentə şikayət yazan bir xalq cəbhəsi partiyasının 70 yaşlı üzvü, ona da dedilər ki, ruhu xəstədir. Yəni bu belə hallar deyəsən
ənənəli Naxçıvan üçün.
Ənənə halını alır, hə?
Əvvəla onu bildirim ki, bu hadisənin özünə bir mənalı qiymət vermək lazımdır. Hər şey ortadadır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən din sakinlərə, Bənənyar kəndinin sakinlərinə qarşı kütləvi zorakılıq işlənibdir. Bu zorakılıq heç bir hüquq normasına sığmayan, hətta ən adi ictimai normaya uyğun olmayan, heç bir nəyindən əsaslandırıla bilməyən bir qəddarlıqdır və bu din sakinlərə qarşı işlədilibdir və Azərbaycan hökuməti əslində bununla öz gerçək simasını bir daha nümayiş elətdirdi ki, əvvəllər əgər işgəncə faktları, Sadiq xanım da bu işlə məşğul olan insan kimi bilir ki, yəqin daha çox işgəncə faktları həbsxanalara aid olan məsələlər ki, həbsxanalarda insanlara işgəncə verirlər. Bu dəfə artıq açıq-aşkar hər kəsin gözü qarşısında, insanların gözü qarşısında zorakılığa və işgəncəyə yol verilibdir. İnsanı ağaca bağlayıb, yaşlı bir insanı ağaca bağlayıb döyüblər. İnsanı o həddə çatdırıblar ki, insan özünü yandırmalı olubdur və sanki bir düşmən ərazisi işğal olunurmuş kimi kəndə 500 nəfərə yaxın daxili qoşun hissələri yerdilibdir.
Onda kənddə
mən toxunacam.
Mən
ona toxunacam. Cəmaat polis şöbəsinə baskın etməyib. Cəmaat sadəcə olaraq tutulanlara azad olması ilə bağlı etirazını bildiribdi və bununla bağlı bir araya toplaşıblar. Bundan sonra kəndə daxili qoşunlar yerdilərək böyük bir qəddarlıq nümayiş etdirilibdi. Hətta müəyyən obyektlər sökülübdü, dağıdılıbdı. Sanki bir düşmən ərazisi alınırmış kimi. Və əvvəlcədən Azərbaycan hökuməti həm Naxçıvan tərəfindən, həm mərkəzi hökumət tərəfindən bu faktların olması inkar olundu, danıldı və bu onu göstərir ki, hökumət bu məsələdə verdiyi informasiyalar inanılır deyil. Çünki əvvəlki mövqelərlə sonrakı mövqeləri uyğun gəlmir. Əvvəl heç nəyin baş vermədiyini bildirirdilər. Sonradan artıq bu hadisə üzə çıxandan sonra, mətbuat bu barədə yazandan sonra, ictimailəşəndən sonra məcbur qalıb bunu təhrif olunmuş şəkildə təqdim etməyə çalışdılar və məsuliyyəti həm din sakinlərinin, həm də Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzərinə atmağa çalışdılar. zorakılıq. Burada məqsəd nədir? Burada məqsəd nədir? Bu zorakılıq baş verib, normal məntiqlə bu zorakılıq faktı aydınlaşdırılmalı idi, bu araşdırılmalı idi. Bunu araşdırmaq əvəzinə məsuliyyəti kimlərinsə üzərinə atıb, hansı olmayan silahlı dəstələrin varlığından danışıb, əslində bu normadan artıq bu qəddarlığa, işlədilən qəddarlığa bir növ bəraət qazandırmağa çalışırlar. Güya ki, hansısa silahlı dəstə olub, ona görə daxil qoşunlar yerilib və zorakılıq işlənibdir. Və burada ən narahatlıq doğuran məqamlardan biri budur ki, bu hadisəni lokallaşdırmaq qətiyyən doğru deyil. Məhz bu kəndə daxili qoşunların yerilməsi Azərbaycan mərkəzi rəhbərliyinin xəbəri olmadan mümkün olan bir addım olmazdı və bu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində kənd camaatına divan tutulmasıdır və bunu mən hesab edirəm ki, həm siyasi qiyməti verilməlidir, həm hüquqi qiyməti verilməlidir.
Siz Naxçıvan rəhbərliyi bunu Bakı ilə razılaşdırıb.
Bu Naxçıvan rəhbərliyinin öz başına ata biləcəyi addım deyil, çünki əks təqdirdə Azərbaycan hökuməti bu zorakılığa insanlığa sığmayan, nəinki hüquqa, insanlığa sığmayan bu zorakılıq aktına görə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ən azı ölkə ictimaiyyətini bunlar saymasalar belə, nəzərə almasalar belə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də mən bu miqyasda
var ki, bəzən rəsmi Bakı Naxçıvanda baş verənlərə məcburən göz yummaq məcburiyyətində.
Yox, bu belə deyil. Bu sadəcə olaraq müəyyən məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq cəhdidir. Çünki bu Naxçıvanın bugünkü rəhbərliyi Azərbaycan rəhbərliyi mərkəzdəki rəhbərliyin siyasətini həyata keçirir. Bəs burada əsas hədəf alınan belə deyək də təşkilat Azərbaycan həm də xalq cəbhəsidir. Azərbaycan xalq cəbhəsinin bu işə qoşmaqla məsələni siyasiləşdirməyə çalışırlar. Bunlar çünki əks təqdirdə dinc insanlara qarşı zorakılığın işlədilməsinin izahı yoxdur və indi bunu siyasiləşdirməklə burada silahlı dəstək olduğu ilə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqla hətta bizdə olan məlumatlara görə artıq mətbuatda da məlumatlar geniş yayılıb ki, insanları döyərək zor gücünə onların boynuna qoymağa çalışırlar. Onları həmin o həbs olmuş Rzay Nuriyevin üzünə diləndirməyə çalışırlar ki, güya onlara hansısa təlimat verib, hansısa göstəriş verib. Ancaq bizdə olan məlumata görə məhz Rzay Nuriyev tərəfindən məhz onların Əlincə polis şöbəsi qarşısında toplaşan insanlara bildirib ki, hər hansı artıq hərəkət etmək olmaz. Sadəcə biz tələblərimizi ifadə edib geri çəkilməliyik. Və burada aydın məqsəd hər kəs tərəfindən görünür və etiraf olunur. Sadəcə Azərbaycan hökuməti bunu danmaqla məşğuldur. Mən hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvanda baş verən proseslər hüquqi müstəvidə gedən proseslər deyirlər. Sadəcə olaraq insanları döyərək, işgəncə verərək, hansı etməyə 37-ci ildə olduğu kimi hansı etmədiyi cinayətləri onların boynuna qoymağa çalışırlar. Bu hadisənin mən yəni başqa tərəfinə diqqəti cəlb eləmək istərdim. Bir kəndə qarşı bu qədər zorakılığın həyata keçirilməsində məqsəd nə ola bilərdi? Bir halda ki
bunu gəlmişdir Fuad bəy, sualım var idi. İndi Saadət xanımdan da soruşacağam. Deməli əslində Yunus Əliyev vəfat etməyib. Təbrizdə Sinan xəstəxanasında müalicə olunur. Çox maraqlıdır ki, kənddə şayə yayılıb ki,
ertəsi günü.
Bəli, ertəsi günü şayə yayılıb ki, Yunus Əliyev vəfat edib və onun dəfninə imkan verilmir. Kənd camiatı bundan sonra bir qədər aqressivləşib, doğrudan da polis şöbəsinin qarşısında aksiya keçirilib. Yəni, mən Asif Quliyevlə də cəbhənin Naxçıvanda sədri ilə danışanda o da hesab edir ki, kimlərsə bu məsələləri gərginləşdirməkdə maraqlı olub, kimsə bundan istifadə etməkdə maraqlı olub. Sizcə, indi hesab edirsiniz ki, bu məsələlərin arxasında cəbhə dayanmayıb.
Bəli, xalq cəbhəsinin dayanması...
Sizcə, kimsə ola bilərmi ki, bu məsələlər arxasında dursun, deyək ki, Naxçıvan hakimiyyəti ilə bənənin münasibətlərin gərginləşdirsin.
Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, əgər bir halda ki, bir kəndə daxili qoşunlar yerdir, dinc insanların üzərinə daxili qoşun hissələr yerdilir və nəinki adi zorakılıq, preventiv tədbirlə görə, hətta qəddarlıq nümayiş, kütləvi qəddarlıq nümayiş elətdirilirsə, bu halda şayələrin yayılması qaçılmazdır. İnsanlar döyülürsə, insanlar tutulursa, insanlar işgəncəyə məruz qalırsa və təbii ki, özünü yandıran bir insandan artıq informasiya almaq, onun taleyindən informasiya almaq məhduddur və bu informasiya almaq imkanları məhdudlaşırsa, bu halda şayələrin yayılması qaçılmazdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu belə deyək, xüsusi yayılmış bir şayə deyil, sadəcə hakimiyyətin yaratdığı orada o qarışıqlıq şəraitində meydana çıxan təbii bir belə deyək, məlumatsızlıqdan doğan bir yanaşmadır və çox şükür Allah'a ki, həmin insan vəfat etməyib və biz ona burada şəfa diləyirik. Sadəcə məqam mən əsas məsələyə yönəltmək istərdim ki, fikri nəyə görə məhz indiki məqamda, indiki halda belə bir tüşlər demiş, orantısız güc işlədildi. Normadan artıq güc işlədildi və bir kənd hədəf seçildi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və Azərbaycan hökuməti çox gözəl anlayır ki, bunların idarə etməsi cəmiyyətdə böyük narazılıq potensialının yığılmasına gətirib çıxarır. Akkumulyasiya olunub böyük miqdarda enerji. Baxmayaraq ki, müxalifət partiyalarına qarşı təzyiqlər var, onların normal fəaliyyətinin qarşısı əngəllənir, ancaq cəmiyyətdə böyük bir narazılıq potensialının olduğunu hakimiyyət gözəl bilir və indidən artıq hər hansı bir hədəflər seçməklə Azərbaycan cəmiyyətində böyük qorxu yaratmağa çalışırlar. Naxçıvanın adətən ictimai siyasi aktivliyi ilə seçilən bölgələrdən olubdur və Naxçıvana qarşı nümayiş etdirilən bu qeyri-adekvat güc, bu qəddarlıq Azərbaycan cəmiyyətinə qarşıdakı mərhələdə bir qorxu yaratmaqla, qorxu ilə prosesləri idarə etməyə yönəlmiş bir. Bunda bu Azərbaycan üzr istəmə bir məqamdır.
Olmasa da deyək ki, hakimiyyət seçicilərdə odur da onsuz.
Yox, hakimiyyət söhbət nədən gedir? Seçiciləri necə odur? Hakimiyyət seçiciləri saxtalaşdıraraq odur və bu saxtalaşdırma nəticəsində hər zaman 2005-ci ildə də
Mən həmin dediyiniz məqamı.
2005-ci ildə də saxtalaşdırma ilə hakimiyyət öz xeyrinə dəyişdi nəticəni. 2003-cü ildə də ancaq hər dəfə saxtalaşdırma baş verəndə cəmiyyətin etirazları ilə üz-üzə qalır və 2003-cü ildə də hakimiyyət zorakılığa əl atmağa məcbur oldu. 2005-ci ildə də zorakılığa əl atmağa məcbur oldu bu etirazları boğmaq üçün. Ancaq indidən bu narazılığın daha böyük olduğuna görə və seçkilərin saxtalaşdırılmasının cəmiyyətdə daha mənfi reaksiya yaratdığına görə indidən cəmiyyətdə qorxu yaratmağa çalışırlar ki, sabah növbəti dəfə cəmiyyət qalxıb bu saxtakarlıqları etiraz edəndə, bu hakimiyyətin apardığı siyasətə barışmadığını ortaya qoyanda o zaman cəmiyyətin aktivliyi yuxarı həddə olmasın. Və burada üzr istəyirəm, mən bir məqamda vurğulayım ki, mən elə həmin o kənd bayaq Müsadiyyət xanım bildirdi ki, kənd cəmiyyətlərinin bəziləri bildirdi ki, biz bu hakimiyyəti dəstək edirik. Mən hesab edirəm ki, bu yanlışdır, sadəcə qorxudan doğan bir fikirlərdir. Sadəcə olaraq biz mən həmin kənd cəmiyyətində yəqin ki, bizim bu çıxışımızdan tanış olacaqdı. Burada məsələ nədən gedir? Uzun müddət ərzində bizim cəmiyyətdə belə fikir formalaşmışdı ki, hakimiyyətin zorakılığı yönəlibdir siyasi müxalifətə qarşı. Biz siyasi proseslərə qarışmasaq, bizdə heç kimin işi olmayacaqdı, başımızı çalama çaxlayacaq. Ancaq son vaxtlar baş verən proseslər, Bakı ətrafında insanların evlərinin sökülməsi və tutaq ki, Nardaranda baş verən proseslər, sonra Naxçıvanda baş verən proseslər və bu gün iş adamlarına gedib hansısa qeyri-qanuni şəkildə haqqın qoyulması, insanların haqqın tələb elədiyinə görə cəzalandırılması, işgəncəyə məruz qalması onu göstərir ki, bu hakimiyyətin işi təkcə siyasi müxalifətdən deyil, bu hakimiyyət bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin haqqlarını tapdalayır və kimsə siyasi proseslərdən kənarda qalmaqla öz başının salamat qalmasına əmin ola bilməz. Bu zorakılıq hər şəkildə yönəlmiş zorakılıqdır və bu zorakılığın da qarşısını durdurmağın yolu Azərbaycan vətəndaşlarının öz haqlarına sahib çıxması, öz hüquqları uğrunda mövqə göstərməsidir. Nəinki kimisə dəstəkləyirik deyil, kimdənsə mərhəmət ummaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Saadət Bənənyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Bəs bu məsələlər ətrafında Saadət xanım sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən qayıdıram o suala. Çox maraqlı şayə yayılıb. Bundan sonra gərginlik daha çox güclənməyə başladı.
Bilirsiniz,
sizcə kimsə doğrudan da bu gərginliyin artmasında maraqlı olub, yoxsa hansısa bir qüvvə olub?
Ya bilirsiniz, deməli mən hesab eləyirəm ki, dəqiq məlumatlar olduqdan sonra, əldə edildikdən sonra biz bunu daha dəqiq izah eləyə biləcəyik bu situasiyanı. Amma bayaq qeyd elədiniz ki, biz dəfələrlə zəng olundu. Hər dəfə də inkar edildi ki, bu hadisənin baş
Bəli, həm Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi, həm də ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi.
Rəsmi məlumat olsaydı, bəlkə də, yenə də deyirəm, siz özünüz də qeyd elədiniz. O insanı aparıblar, yəni xəstəxanada olub, yəni Əliyev Yunus. Onun səhhəti haqqında şayənin yayılması idi. Nə idi? Yəni bu şayələrin qarşısı alınmalı idi.
Yəni Səhiyyə Nazirliyinin açıqlaması olsaydı.
Təbii, alınmalı idi vaxtında. Yəni istəmirdilər ki, bu olaylar olsun. Niyə bu şayələrin qarşısı alınmayıb? Niyə bu şayələrin qarşısını zorla alıblar? Onun ailə üzvləri həmin xəstəxanada olublar. Həmin o xəstənin yanında olublar. Heç olmasa azından onlarla əlaqə saxlaya bilərdilər və bilərdilər ki, bu xəstə şükür Allaha ki, vəfat eləməyib. Sağ salamat, vəziyyətə ağır olub. Amma bu fakt, yəni faktın özü ki, bu gizlədilir, ya nə olur. Belə söz söhbətlərə yer olmazdı. Deməli, əsas o informasiyanın olmaması, məlumatın olmaması. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də bu hadisələrin belə məcraya yönəlmir. Amma onu da deyim sizə ki, bəlkə də bunu eləyəndə əhalinin yəni fikrini heç saymayıblar da. Yəni ki, aşılar kimdir ki, biz onlara bir məlumat
verir. Mən çox üzr istəyirəm.
O da ola bilər. Bir dəqiqə, mən sizin sözünüzü kəsməyəcəm. Hərçənd ki, sizin dediklərinizə, sizin bəlkə bir hissəsinə mən razı deyildim. Çünki mən doğrudan da orada iştirak edən, mən dedim bayaqları, o şəxslərin bütün o fikirləri yazılır və onlar dəfə qorxudan deyirlər, nədən deyirlər. Amma dedilər ki, biz siyasi bir bizim məqamımız yoxdur. Biz öz adət-ənənəmizdə, yəni bizə əsrlər boyu bu kənddə həmişə Aşura mərasimi olub. Biz bu mərasimi keçirmişik və sonradan bu olaylar
Mən o kətdə olmuşam.
Məni bir dəqiqə
mən onu dedim. Qadınlar çadırda gəzir.
Bəli, indiyə kimi də yəni həm qaşı
10 il əvvəl 15 il.
Bəli, bəli, çadırda da gəzir. Özü bu Sovetin vaxtındadır bu bu Aşura mərasimləri orada keçirilib. Amma onu dediyim ki, mən də doğrudan da baş yarılmasında yəni onun özünün məsələn elə bir şey əksinəyəm. Amma burada yəni insanlarla gedib danışmaq olardı, insanları başa salmaq olardı. Qan vermə məsələn tədbirləri keçirmək olardı. Yəni kəndin özündə. Biz siz necə bunlar hamısı yəni əhali ilə işləmək lazımdır. əhaliyə demək lazımdır. Amma əhaliyə zorla qadağa qoyub bunu eləmək demək olmaz. Yenə də deyirəm, yüzlərlə, əsrlərlə bu gələr ənənəni bir günün içində, bir ayın içində, 10 gün içində, məsələn bu Məhərrəm ayı başlayanda bunu bir dənə bir elə bir ki kampaniya şəklində aparmaqla eləmək olmaz. Yəni bunu təbliğata getməlidir ənənəvi olaraq. Amma burada doğrudan da çox böyük hüquq pozuntuları, yəni yenə də deyirəm, bizdə olan məlumatlara görə baş verib. Yəni əyəm ayın 29-unda siz dediyiniz kimi orada hər hansı bir qarşıdurma da olubsa, sonradan ayın 5-inə kimi burada heç kim heç bir hadisə baş verməyib. 5-i tarixində gecə, yəni 5-inə keçən gecə birdən-birə bu kəndə, yəni cəmaatın evlərinə maskalı adamlar giriblər, qapı hətta açmayan qapı kim açmayıbsə, bizdə o deyilənə görə qapıları da sındırıblar, pəncərələri də sındırıblar. Bax bu özünü, yəni bunlarda məlumat var desə ki, kimdə silah var. Deməli konkretdir kimdə var. Gedib həmin evi bir evə girərdilər. Daha bütün evlərə girməzdilər, bütün kəndi ayaq üstə qoymazdılar. Yəni bizdə çoxlu suallar var. Bu sualları təbii ki biz araşdırmasını da istəyirik və bu sualları da deyirik də, cavabını da gözləyirik. Amma yenə də deyirəm, kəndin doğrudan da sosial vəziyyəti ağırdır. Yəni bu insanların dediklərində həqiqət də var. Bunlarda müəyyən qadağalar da var. O qadağalar ondan ibarətdir ki, onları kəndin ortasında, məsələn meydanda deyirlər ki, bizi yığılmağa, yəni beş o qoca ahıl insanlardır. Onlar nə etməli?
Daimi nümayəndəliyin məlumatında belə idi ki, orada köşklər olub, ticarət köşkləri olub, o yönləmsiz köşklər, onlar uçurulub. Həm də məqsəd əslində Yunus Əliyevin yandırmasında məqsəd həmin o köşklərin qaytarılmasına, açılmasına icazə verilməsi olub.
Bilirsiniz, əyən bundan qabaq Yunus Əliyevin atası həbs edilməsiydi. Ona orada təzyiq olunmasaydı, onun anası, nənəsi, bacısı həmin polis şöbəsinə gedib, onu yəni atasının dalıcı sonradan təzədən buraxılması məsələsinə, insanlar həmin polis şöbəsinin qabağına yığılmasaydı və o deməsəydi ki, o atamı buraxın, məni tutun, o axıl kişidir, çünki ona müəyyən təzyiqlərlə əlaqədar olar. Onda bəlkə də siz deyəndə o köş məsələsində bir əsas olardı, amma əslində söhbət ondan gedib ki, bu adam o yəni ailəyə olan təzyiq olaraq etiraz eləyib. O köşkə görə yox.
Fərid bəy, sonra sizin fikriniz çox qısa.
Burada mən qısa olaraq bir məsələyə diqqətə cəlb eləmək istəyirəm ki, Yunus Əliyevin vəfat etməməsi ilə bağlı informasiyanın saxlanılması və bilərəkdən ki, bu informasiya kənddə böyük narazılığa səbəb olacaq, qarşıdurmaya aparıb çıxaracaq. Bu onu göstərir ki, məsələn, yer daxil qoşunların hissələrinin həmin kəndə yerilməsi. Bu onu göstərir ki, əslində burada əvvəlcədən planlaşdırılmış bir plan olubdur. Kəndə bir divan tutmaq planı olubdur və məqsəd də həmin informasiyanı saxlayıb kənd cəmaatını provokasiya çəkmək olubdur ki, zor işlədilməsi üçün əsas yaradılsın və bununla da həmin zorun miqyasını böyüdərək Azərbaycan cəmiyyətinə bütün bir dərs verəcək səviyyədə bir nümunə yaratmaq olubdur. Mən hesab edirəm ki, bax bu məsələdə elə hakimiyyətin özünün də əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə kənd cəmaatı divan tutmaq niyyəti olubdur. Və burada da qurbanlıq biz çox təəssüf ki, kənd cəmaatı olub və təsəvvür edin oradakı insanların durumunu, təsəvvür edin o zorakılığa məruz qalan ailələrdəki insanların, o körpə uşaqların durumunu ki, kəndə qoşun gəlir birdən-birə və insanlar qapıları, pəncərələri sındırıb içəri daxil olur. Bu ümumiyyətlə nəinki hüquqa, insaniyyətə sığmayan bir hərəkətdir. Hə. Və mən burada açıq bir məqam da var ki, bu artıq Naxçıvanın boşaldılması siyasətini mən hesab edirəm bu tərkib hissəsi kimidir. Çünki Naxçıvanda artıq o köşklər yığışdırılıbdır. 2005-ci ildən əvvəlki taksilərin işlədilməsinə icazə verilmir. İnsanların ən adi məişətinə hətta müdaxilə edəcək, xeyir şərinizə keçilməsinə qədər müdaxilələr mövcuddur.
Naxçıvanın boşaldılması kimə lazımdır ki?
Naxçıvan artıq baş götürüb insanlar oradan qaçırlar və Azər hətta o səviyyədə böyük hissəsi Türkiyəyə gedir, baş götürüb Azərbaycan digər rayonlarına gedirlər. Çünki Naxçıvan cəmaatına olan münasibət, Naxçıvan cəmaatına tutulan divan Azərbaycan heç yerində müşahidə olunmur. Və Naxçıvan boşaldıldığı qədər də heç bizim bölgəmiz boşaldılmır. Və bu mən hesab edirəm ki, məsələ diqqət yetirilməlidir.
Mən bir şey də əlavə eləyim. Yəni iş burasındadır ki, bu yaş baş zəncir vurmaq, baş yarmaq bu mərasim Aşura mərasimində. Bu təkcə bu kənddə olmayıb. Bu Azərbaycanın cənub bölgəsindəki bütün o bölgələr, yəni o hissələrdə olub, Bakının özündə olub. Niyə məhz burada belə bir hadisə, yəni bu olay çıxıb ortaya? Bu suallar bizi də düşündürür. Niyə məhz bu cəmaata qarşı bu addımlar atılıb? Bu bizi çox maraqlandırır. Və biz bu sualları veririk.
Siz nazirdən soruşdunuz mu bu məsələni? Bu sualı nazirə vermədinizmi? Daxili İşlər Naziri Ramil Sübova.
Mən sizə yenə də deyirəm, bizim orada söhbətimizdə nümayəndəliyin açıqlaması üstündə, yəni nazirin mövqeyi onun üstündə idi. Biz də ona əks mövqe, yəni dediklərimiz açıqlandıqdan sonra elə səfər məsələsi ortaya çıxıb ki, yerində cavablarımızı almağa çalışaq.
Siz yəqin həbs olunanlarla görüşməyə çalışırsınız.
Təbii. Özü ki bizdə çox məsələn, çox təəssüf edirəm ki, biz o görüşə getməmişdən qabaq bizdə o informasiya yox idi. qoydu, amma görüşdən sonra bizə informasiya verdi ki, artıq yenə də kimlər, məsələn, həbs olunur və hətta Bakıda olan və burada fəal, məsələn, o bu informasiyanın meydana çıxmasında, bu xəbərlərin yayılmasında iştirak edən kənd sakinləri Naxçıvana çağırılıb. Bu bizi çox insan hüquqları müdafiəçisi olaraq bilmirəm. Naxçıvana çağırıblar və biz çox narahat eləyir ki, bunlar bu hadisə zamanı da orada olmayıblar, Bakıda olublar. Niyə məhz bunları ora çağırırlar?
Mən sizə hər halda təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları hüquq müdafiəçisi Sadət Bənəniyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Bəhramanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.